asteon eguenean hasi eta domekara bitartean Udabarriko sormene jaialdia egingo da Galdakaon. Emakumea eta euskerea oinarri daukasan egitasmo honetan oraingoan migranteen begiradea be sartuko da. Lau egunez sormenaren plaza izango da barriro be Galdakao. Eta sormen ekimen honetaz berbetako Ane Legarreta daukagu geugaz talde eragileko kidea. Ane, egun hon.
Kaixo, egun hon.
Bueno, zer moduz, dana daukazu prest eguenerako?
Osondo, dena prest. Azken orduko euria egingo duena la ez horren zain gabiltza, baina ekintza guztiak prest daude, bai.
Esan dugunez, emakumea, euskerea, eta orain honetan migrazioa be ardatz izango da, ez da, jaialdian?
Bai, hori da. Aurtengo Udabriko sormene sortu zaldundu egiten garela azpimarratu nahi da, eta belaunaldiz belaunaldi egiten den transmisioaren garrantzia azpimarratu gura, ez? Baina bestalde, periferiak ere plaza honetara ekarri nahi dira, eta bueno, euren realitatea ezagutarazteko ba, kultura adierazpide desberdinak erabiliz, bai.
Sortuz ahaldundu, zazpila usi, dino Udabarriko sormene plazaren leloak, zer azpimarratu nahi dozue?
Bai, balde batetik aipatu dudana, ez? Sormenaren bitartez ahaldundu egiten garela, eta beti zaindu izan da, sormeneko edizina guztietan zehar zaindu izan da transmisioaren garrantzia, eta Udabarriko kasu honetan, zazpi jauzi edo zazpi ekintza desberdinetan banatu dugu egitaragua, maiatzaren 16tik 19 bitartean, esan duzun bezala, ba, ekintza desberdinak antolatuz.
Eta ekintza horretariko batzuk aipatzen hasiko gara, ikastetxeetan esan behar dugu sormenek hainbat lan egin dauala, sortu sanetik, 2020-tik, eta asteko, aurte orain, Udabarriko sormene jaialdi honetan, Booktuber lehiaketaren sari banaketea daukazue eguenean, Maximo Moreno Musika Eskolan. Gogoratu iguzu, zelango lehiaketea da nonakoa?
Ba, Booktuber txapelketa honetarako ikasle bakoitzak gustuko duen liburu bat aukeratu du, eta gero taldeka liburu herri buruz hausnarketa bat egiten du, ez? Eta formatu online formatuan edo bideo grabatu batean aurkezten du zer izan da irakurri duena, eta aurkezpen horiek aurkeztu dira eta musika eskolan, Maximo Moreno Musika Eskolan ikus entzunekoek eta margoek hartuko dute parte lehiaketa honetan irabazi dutenek.
Aipatzen duzuenez, urrengo egunean Barikuan emakume migranteen azalera eroango gaitu kultureak, eta horretarako ikus entzunezkoak, literaturea, Amets Arzaius izango da, ezta, besteak beste Torrezabal Kulturetxean.
Bai, maiatzaren 17an Alaine Aranburuk Bidasoa dokumentalaren zuzendari ordeak ura aurkeztuko du, eta pertsona migranten errealitatea plazaratuko da, ez? Emakumeena nabarmenduz. Amets Arzaius eta Ibrahima Balde Minan liburuaren irakurketarekin batera ikastetxeek landu dute Ozenkako irakurketa tailerrak, eta irakurketa Ozen horretan pertsona migranten egoera aztertuko dute, mahai inguru baten bitartez, eta hiru gai azpimarratuko dira. Beldurra eta itxaropena, adiskidetasuna eta emakume etorkina.
Sormene jaialdiak, esan behar dugu, bere kantua edo abesti barria badaukala, eta kantu hau zelan sortu dan gogoratuko deuskuzu?
Bai, planteatu zen Udaberri honetako diseinorako soinu banda bat sortzea, ez? Eta lehiaketa formatuan, ba, bueno, Galdakoko sortzaileak eta musikariak parte hartzera gonbidatu genituen, eta bueno, irabazlea Andoni Mendoza Estrella da, eta maiatzaren 17an, ba, musika hori aurkeztuko du, eta egun horretan bertan, aurkezpen hau eta gero, Labazuren ekitaldia egongo da, Galdakoko basoa tabernan.
Ane, eta zelangoa da, sortu dauan abestia?
Ba, egia zan, sorpresa, esan aldudana da, rock estiloan dagoela konposatuta, lehiaketa estilo guztira zabalik egon da, ez? Eta, ba, bueno, besteriko proposamenak jaso ditugu, baina azkenean rock formatu honetan dagoen soinu bandarekin gelditu gara, ba, duen freskotasunarekin eta letraren oso ondo islatzen duelako sormenez erden letra horren bitartez.
Eta Andoni Mendozaren ganean zer esan zeinke?
Ba, Andoni bere Susan Solotarra proposatu zuenean abesti hau egia zan berak ez zeukan irabasteko susmorik. Eta berria eman genionean, ba, bueno, poses hartu zuen, eta emetik aurrera, ba, Sormeneko parte izateko prez. Orduan, ba, plazerra da, ez? Beti, azkenean Sormeneko ikintza guztiak lantalde artistikoaren artean erabakitzen dira. Sormene, Galdakaoko sortzailen arteko proiektu bat da. Bai. Orduan, gero eta pertsona gehiagok parte hartu, orduan eta aberatsagoa izango da Sormene. Berez, ba, oso eskertuak.
Esango dugu ane, Sormene sortzaileak sortzen dozuela, ez da?
Hori da, hori da. Azkenean Sormene, kulturaren Sormen arloko egitasmo berritzaileen plaza izateko borondatea dauka. Galdaka honezita, baina Euskal Herri osoaren zati.
Zapatura begira jarrita, esango dugu 3000 galdakostar baino gehiagoren artean egindan, artelan kolektibua aurkeztuko dala Muguru Parkean. Zer da egindapena?
Ba, Marta Belaskoren Itzen Euria sortuko da. Lan kolektibo bat da, esan duzunez, 3000 pertsona baino gehiago hartuko dute parte, ikasleek, nagusien egoitzako pertsonak, euskaltegietako ikasleak, eta lan arte kolektibo honetan, Muguruko parkeko zuhaitzak euritan eta margotuekin apainduko dira, eta tanta hauetan euskarazko hitzak agertuko dira, bakoitzak gustukoen duen hitz bat idatziko du, eta egunean bertan, larun batean bertan sortuko da, zuzeneko musikarekin, zuhaitzak egia da, Galdakaoko brigadak zaindu dutela minik ez izateko, eta egun batzuetan zehar ikusteko aukera izango da.
Hori, zapatuan eguerdiko 12:00 izango da, ia bai. Euririk egiten ez dagoan, ez da?
Hori da, Itzen Euria, ja, euritan zapatuta dago, baina
bai, bai, bai. Dantzan be egiteko ere egongo da Galdakaon zapatu arratzaldean, aiko taldeagaz hain zuzen be, eta amaitzeko, aurtengo Sormen jaialdiari amaierea emoteko, antzerki musikala eskainiko dabe Maria Riberok eta Itxaso Paiak.
Bai, haiek deskribatzen duten bezala antzerlan musikal satirikoa da. Eta oso ondo islatzen da emakume sortzaileen egoera prekarioa, janari azkarreko enpresa batekin alderatzen du, eta hori, antzeslan musikala da, baina parre egiteko aukera ere bai egongo da, eta gero haiekin batera osnarketa kolektibo bat egiteko aukera izango da ere.
Oso ondo. Ane, ekitaldi guzti honetara joan alizateko sarrerarik ordaindu behar da?
Ez, dena doainik da. Antzeslanak ikusteko ordu bete lehenago gonbidapenak eskatu aldira Torre Zabal Kulturetxean bertan edo Galdakaoko udaletxeko web atalean.
Oso ondo, ba, esango dugu 2020an sortutako Sormene jaialdi honen 7. edizioa dala honakoa eta dinugun lez 4 egunez eguenetik Domekara bitartean Galdakaon egingo dala aurten be udabarrian. Ane, eskerrik asko eta ondo joan daitela guztia.
Eskerrik asko, gero arte.
Bizkaia Irratian, Hesiak Herri batez apurtzen.